Внуците на Георги Димитров носите и неговото име. В същото време имате историческо образование. Какво мислите за прехода?
Така, носещия елемент е това наводнение на този неолиберален капиталистически модел, по-скоро неофеодален, както се оказа, който заля България като цунами след 1989 година. Той не пощади нито икономиката, нито политическите сили, в това число и БСП. Този преход завърши с, може би, днешните катастрофи по всички линии. Това, че нищо не работи като хората. В катастрофа е първо индустрията. В катастрофа е здравеопазването, в катастрофа е образованието. То е ясно, нали, какво се вижда по новите Атанаски и другите елементи там в парламента извън него.
Има ли засилваща се носталгия към времето преди 89-та?
По принцип да. Заради, нали, бездарието на този много краен модел, който беше наложен. Носталгията е силна, защото се вижда, нали, просто разликата в последиците от един с някои 2 см преди 89 и след 89. За илюстрация всичките тия наводнения в Мизия, в Паспарухово, както виждате, един дъжд, какво направи. Това би било невъзможно в уния времена. Но пак причината е тази. Раздаването на всичко на концесия, приватизация, особено от тия малките язовири.
Докато още сме на тема за носталгията и миналото, според вас трябваше ли да се събори мавзолеят на дядови?
По-скоро не. Значи, той е исторически паметник. Самия мавзолей, ако имате предвид. Почти всички, освен така най-талибански настроените реформатори, смятат, че мавзолея може да остане. А съвсем друг е въпросът за самия Георги Димитров. И по принцип нашето семейство винаги е смятало, че местото на Георги Димитров е там, където и народа, и на този народен свят.
Какво се случва с следните му останки? Къде ги премести?
Той си е погребан в централни софийски гробища.
Ще си позволя да цитирам един от вашите статуси в социалната мрежа Facebook. Ех, ако беше водач на всички листи в БСП, щяхме да размажем всичко живо на изборите. Става въпрос за Владимир Путин. Не криете симпатиите си към Русия.
Ами разбира се, че сега, защото няма как Путин да бъде издигнат. Но експериментално трябваше, ако беше издигнат в 2-3 окръга, може би щеше да даде перфектни резултати, предвид това, че в момента на международната сцена Путин е най-силният политик, кой каквото иска да говори.
Мислите ли, че България постъпи адекватно при конфликта Украина-Русия?
Не, разбира се. По принцип, адекватно постъпиха държави като Чехия и Унгария. Тези държави, които показаха своя национална позиция без да са русофилски държави. България единствено постъпи като по някакъв украински модел, както и е целият преход. Украинската политика на БСП е по-скоро последица от това, че БСП е болна от капитализъм. Имам предвид на нейното ръководство. Не, разбира се, партията, която си е съвсем автентично социалистически, редовите членове, имам предвид.
Понеже се заговорихме за международната сцена, виждам в интернет две ваши позиции. Едната е декрет за неутралитет и за излизане от Европейския съюз, но в същото време предлагате вето върху всички антинародни директиви и решения на партньорите от Европейския съюз и НАТО, т.е. да не излизаме от Европейския съюз. Кое според вас е по-печелившо за страната ни?
Ами тук аз съм предложил унгарски модел на членство в Европейския съюз. По принцип става дума за енергийната политика на страната, става дума за селско-стопанската политика на страната. Но България трябва да демонстрира правото си на вето върху всички възможни налудничави директиви на онова нещо, което е в Брюксел. Тук има една директива, която се задава, а тя именно забраната да се използват печки с дърва и въглища. Въпросът е, че това е едно безумие, според мен, както и да е. И също това, разбира се, България трябва да наложи вето.
Сред другите ви идеи е декрет за вкарване на управляващите 500-600 семейства в затвора или изселването им заедно с антуражите.
Не, това имайте предвид, ако ме цитират от Фейсбук, имайте предвид, че Фейсбук е все пак една така виртуална кръчма. Факт е, че България, в резултат на този модел, действително се управлява от няколко стотни семейства. Въпросът е те да бъдат икономически неутрализирани. По принцип трябва да се смени системата, в която ще направи тези 5-600 семейства излишни.
По време на кампанията излязохте с 10 линии, които смятате, че България трябва да следва, за да се подобри цялостното състояние на страната. Първата е национализация на властта.
Ами значи, член 1 алинея 2 на Конституцията постановява, че народа управлява пряко и посредством избраните от него институции. До сега той народът не управлява. И България се управлява само посредством избраните институции с посредствени управляващи.
Тоест за вас закона за референдумите,
предполагам. Улесняване на референдумите, намаляване на броя на подписите и най-вече премахване на бариерата за валидност на съответния референдум в този вид, който съществува до момента. Също е важно, особено да се даде възможност на коригиращите референдуми на някакво неправилно решение на представителната демокрация.
А имате ли предложение с колко трябва да се намали броят на подписи, с които да се инициира референдум?
Швейцария горе-долу се поставима държава, там са 150 000 подписа, може да се предизвика национален референдум. Например, референдум, който те имаха за минималния доход, самите швейцарци.
Като заговорихте за минимален доход, едно от другите ви предложения е 400 евро минимален доход на всеки пълнолетен.
Да, възможно, това е, разбира се, една комплексна инициатива. Тя е европейска инициатива, това не съм си го измислил аз. Това е обща европейска инициатива. За това нещо се говори дори на равнище Европейски съюз. Моите любимци от Брюксел също стигнаха до този извод. Значи парите по принцип могат да се вземат от печалбите на вече национализирани монополи, като този за тока и водата. Тоест тези печалби да не отиват за чешките и немските пенсионери, а за българските пенсионери, да кажем. Прост пример.
И тук стигаме до следващото ви предложение, премахване на ДДС върху тока и лекарствата. Не се ли опасявате, че могат да ви обвинят в популизъм?
Значи по принцип ние имаме право на две позиции от любимия Европейски съюз по ДДС. А що се отнася до премахване на ДДС върху тока, от това би трябвало да са доволни всички. И производителите, и производители от реалния сектор, които ползват ток, и всички потребители.
Следващата линия е категорична борба срещу забраната на ориенталския тютюн.
Това пак е една предстояща директива на любимците от Брюксел. Този тютюн е основен за производството и основен за в тези райони, в които ДПС има господстваща роля. Ориенталският тютюн дава много по-големи добиви от другите видове.
Не сте подминали в защитата си и един задължителен за българите като че ли спътник на масата, домашната ракия? Премахване на акцизния тормоз, казвате, върху домашната ракия.
По принцип народа май сам го премахна, но това акциза върху казаните и върху домашната ракия или забраната за нейното консумиране и произвеждане, като забраната за разводите и абортите, да речем, или като забраната за тютюнопушенето на обществени места в този вид, разбира се. Казанът за домашна ракия е едно такова средище на хората, които да бистрят политика, да се съпротивляват срещу налудничавите директиви на Брюксел. Имайте предвид, сега като ви казвам всичко това за Брюксел, аз правя много голема разлика между Европа и европейските народи и това нещо, което е на ниво Европейски съюз, Европейска комисия и тази брюкселска бюрокрация.
Как виждате оздравяването на БСП?
Ами по много линии. Значи първо смяна на системата в партията. Колективизация на ръководенето и на партийния живот в самата партия. Задължително премахване на съвместяване на постовете. Принципът трябва да бъде един социалист само на един ръководен пост в партията, а не на пет, както е до сега, което пребиваване на пет поста задръства политическото развитие поне на четирима други.
След изминалите избори 8 партии влизат в парламента. Как виждате политическото бъдеще на България?
Значи това в момента е снимката на цялото общество, както и с големия брой, по-големия брой не гласували на тези избори. И сега вече кой ще съставя правителство и кой ще е в опозиция, мен много не ме интересува. Въпросът е БСП да не участва в тази коалиция, тъй като това ще е коалиция на богатите срещу бедните, ако БСП и ГЕРБ влезат в голяма коалиция. Но ГЕРБ имат предостатъчно партии и хора да си направят мнозинството и нека си носят кръст.